Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 11 Septemba mwaka 2020. Kama ilivyo ada kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina, na leo tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuona ni vipi walinda amani kutoka Tanzania wanatumia utamaduni kulinda amani na kueneza amani. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, sasa umesambaa zaidi katika maeneo mengine ya kanda 17 za jimbo la Equateur, na hivyo kufanya jumla ya kanda za afya zilizoathirika kufikia 12. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, hii leo kwa njia ya mtandao, msemaji wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO, Fadela Shaib, amesema maeneo yaliyoathirika hivi karibuni ni pamoja na Bomongo, likiwa ni eneo la pili la kanda ya afya kuathirika ambalo linapakana na Jamhuri ya Kongo, hali ambayo inaongeza hofu ya kuzuka na kusambaa mlipuko huo wa Ebola katika nchi nyingine. Amesisitiza kuwa hali ya sasa inafanya ushirikiano mpakani baina ya DR Congo na Jamhuri ya Kongo kuwa muhimu zaidi kuliko wakati wowote ule, na wanahitaji uratibu wa jinsi ya ufuatiliaji wa wagonjwa ili kuepusha Ebola kuingia mjini Kinshasa. Watu 135,000 wametawanywa na mafuriko katika eneo la Borna Twik kwenye jimbo la Jonglei nchini Sudani Kusini, huku wengine wakipoteza kila kitu kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini humo. Video ya ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini imeonyesha wakazi wa mitaa eneo la Bor, Sudani Kusini, wakihaha kunusuru chochote kinachowezekana, wakiwa na vifurushi kichwani ikiwemo magodoro na vifaa vya nyumbani, ingawa tayari wengi wamepoteza kila kitu katika mafuriko hayo ambayo pia yamesomba nyumba na kuharibu miundombinu ikiwemo barabara. David Garangosh ni mwanaharakati wa asasi za kiraia kwenye eneo la Bor.
People are really very frustrated to where to sleep today.
Watu wametaharuki kwa kutokujua wapi watakapokwenda kulala leo. Maji ni mengi kiasi kwamba watu wanashindwa hata kuweka kingo za kuyazuia maji. Hali ni mbaya sana, na watoto, wanawake na wazee ndio waathirika wakubwa wa mafuriko haya.
Very critically affected by this flooding.
Na huko nchini Sudan, kufuatia mvua kubwa na mafuriko wiki hii, shirika la afya la Umoja Mataifa WHO linapeleka msaada wa vifaa vya upasuaji na dawa za kutibu kipindupindu na magonjwa mengine kwa jamii zilizoathirika. WHO inasema kwamba takribani vijiji kwenye majimbo yote ya Sudan vimeathiriwa na mafuriko na kusababisha miundombinu kutwama. Mathalani, mabwawa ya maji yamefurika, madaraja yamesombwa, barabara kuu hali kadhalika. Na majimbo yaliyoathirika zaidi ni Khartoum, Darfur Kaskazini na Sena. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa mutasari huo wa habari.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Septemba 2020, ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi, na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Naam, na kama ilivyo ada, basi sasa umewadia wakati wa mada kwa kina. Leo tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika jimbo la Kivu Kaskazini mjini Beni, ambako kikundi cha 7 cha walinda amani kutoka Tanzania, Tanzbat 7, ambacho kinahudumu kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO, kinatumia sanaa ya ngoma kusambaza amani. Je, ni kwa vipi? Ungana basi na shuhuda wetu huko, Luteni Isa Mwakalambo, afisa habari wa Tanzbat 7.
Cha upendo group cha Tanzbat 7 kutoka Tanzania kinachohudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, ambacho kupitia sanaa hii kimeweza kuleta jamii ya Kongo pamoja na kusahau magumu wanayopitia. Kikundi hiki kupitia sanaa ya ngoma za asili na makabila ya Kitanzania kimejizolea umaarufu mkubwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika matamasha mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika kwa lengo la kuwaleta pamoja wanajamii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia sanaa za ngoma za asili. Hapa nakutana na Sergeant Hamisi Yoba, mmoja wa viongozi wa kikundi hicho ambaye pia ni mwalimu wa sanaa wa kikundi hicho. Hapa naeleza safari yake ya sanaa na hatimaye kufikia katika kiwango ambacho kimeleta umaarufu mkubwa wa kikundi hichi.
Nimetokea kompania chini ya makao makuu ya jeshi Bendi Koi. Nimekuja mchini DRC kushiriki ulinzi wa amani. Nipo kwenye kikundi cha sanaa cha Tanzibat 7, kundi la 7, kikundi ambacho kinaitwa Upendo Sanaa Group. Safari yangu ya sanaa nimeianzia Bendi Koi nikiwa kama mkufunzi wa kikundi cha sanaa. Kumbuka tukiwa nikiwa Sudani 2013-14 tulikuwa na kikundi cha sanaa, tulifanya matamasha mengi sana. Tulikuwa nchi nyingi sana, lakini Tanzania tulichukua ushindi wa kwanza kupitia sanaa kwenye ulinzi wa amani. Na tuliwakilisha vizuri kwenye matamasha mbalimbali kupitia sanaa.
Jamii ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapokeaje sanaa hii ambayo kwa sasa imekuwa maarufu ikilinganishwa na sanaa zingine?
Mapokeo ya sanaa hapa Kongo yamepokewa vizuri sana. Tofautisha na wao sanaa zao. Kwa sababu sisi pale tunapokuwa tunakwenda kuperform, yani hawataki tumalize vitu ambavyo tumewapelekea kwa siku hiyo. Wanataka hata tulale usiku kucha tuwape burudani. Kwa hiyo upokeaji wa sanaa kwa huku, yani mapokeo yao yamekuwa makubwa sana, siwezi kuelezea jinsi walivyokuwa wametupokea kupitia sanaa.
Kikundi hiki cha sanaa cha ngoma za asili cha Tanzbar 7, pamoja na kutoa burudani, kubeba ujumbe maridhawa unaolenga amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyotoa wito Sergeant Hamisi Yoba.
Kwa wananchi wa Kongo, amani ni kitu pekee. Amani na ndio kitu ambacho kitawajumuisha kwa pamoja. Wito wangu mkubwa sana, wailinde amani.
Sanaa pia ni nyenzo muhimu katika kuleta amani katika mataifa yaliyo na mchafuko. Hii imedhihirisha katika kikundi hiki cha sanaa cha Upendo Group kutoka Tanzania kinachohudumu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, mimi ni Ruteni Isa Mwakarambo, afisa habari Tanzbat 7.
Shukrani sana Luteni Isa Mwakalambo na kikundi kizima hicho cha utamaduni, na tunawatakia kila laheri katika jukumu lenu la ulinzi wa amani. Basi sasa tujifunze Kiswahili. Leo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua maana ya msemo funika kombe mwanaharamu apite.
Tunaposema funika kombe mwanaharamu apite, hii ina maana unatakiwa binadamu uwe unaficha siri ili siweze kuenea kwa watu wabaya ambao wanaweza kuisambaza. Na hii funika kombe inatumika katika mazingira tofauti, lakini kuna wengi ambao wanatumia hii funika kombe, yani usitoe siri ovyo ovyo, ili akipita mtu mbaya akazichukua na kuzisambaza.
Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa kutuelimisha. Salamu alaikum. How are you? Basi hadi hapo nami nakunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa, na kukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Utaweza kupata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili, pia utaangalia video yote ya kila siku. Basi kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha. Tukutane tena Jumatatu katika jarida lingine, lakini kwa sasa kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Corona.